Nisalmi l-kom minn Campus FM nil-għawkom għal-program miħor fil-sensila ċina ċena, dan huwa s-sitt program f'din l-edizzjoni. Miħaj fil-studio għandi il-missidna residenti tal-program, Professor Gloria Lauri Lucente. Illum se niddiskutu il-film Romanzo di una strage tal-2012 tad-direttur Marco Tullio Giordana u fil-program se namlu wkoll riferimenti oħra għal-films oħra fil-fatt ta' Giordana. Gloria, il-plot ta' dan il-film?
Ħanajt ftit illi l-screenplay kitba wkoll Marco Tullio Giordana, flimkien ma' Sandro Petralia u Stefano Rulli. Iħobb ħafna jaħdem ma' Petralia u Rulli, żewġ screenwriters ferm importanti. U l-film u bbażat fuq ktieb ta' Paolo Cucchiarelli, Il-Segreto di Piazza Fontana. U ħanaraw il-plot x'inhi. Jiena ċerta meta għad Piazza Fontana semmija tagħna li jsegwu il-politika Taljana ndunaw mal-ewwel għal xiexet nirreferi. Għaliex din hija waħda mill-episodji jew waħda mill-iktar momenti illi sal-lum għad hemm ħafna misteri. Fl-Italja hemm ħafna, sfortunatament hemm ħafna misteri fuq straġi waħda wara l-oħra. L-1969, it-12 ta' Diċembru. Milan, il-Banka dell-Agrikoltura f'Milan, f'Piazza Fontana, xi ħadd ipoġġi bomba u jmutu 17 il-nies. U ma nafux min, min kienu? Kienu il-faxxisti jew kienu minn flok il-left wing anarkiċi, left wing. Il-Kommissarju tal-Pulizija, Luigi Calabresi, jibda jindaga appuntu dan id-delitt terribli. Ikun coinvolt jibda jinterroga wkoll anarkiku kien jismu Giuseppe Pinelli. Issa effettivament kien hemm ċertu ħbiberija u ċertu stima bejn dall-anarkiku għax da ma kienx anarkiku violenti, imma ġi jindakat. Kien hemm ħbiberija bejn appuntu l-kummissarju Calabresi u Pinelli sanaj naraw għala importanti, u anki Aldo Moro, illi kif dak iż-żmien il-Ministru tal-Esteri, jiġifieri, ukoll il-Ministru degli Esteri, ukoll kien qed jindaga dan id-delitt. Issa, il-plot, ma tantx faċli nirriassumu il-plot, l-istraġi ta' Piazza Fontana u appuntu l-indagini l-interrogazzjonijiet, min inqatel wara għax imbagħad x'jiġri s'issa naraw x'jiġri. Calabresi jinqatel ukoll wara, dan huwa l-kummissarju li kien qed jindaga appuntu din l-istraġi dan id-delitt. Pinelli wkoll jinqatel, tliet ijiem interrogatorju u misterjożament ma nafux kif jispiċċa jew jaqa' mit-tieqa kif qalu l-pulizija jew xi ħadd jitfgħu mit-tieqa wkoll. U kif nafu Aldo Moro għal volja raġunijiet oħra u koll jinqatel. Ġuri din hija pratikament il-plot, l-istorja ta' Piazza Fontana.
Gloria, però qed ninnota li għandna titlu pjuttost mhux tas-soltu, Romanzo di una strage.
Importanti immens, għaliex straġi s-soltu, għami Romanzo di una strage, kważi kważi huwa titlu ossimoriku, huwa kważi kontradittorju sa tpoġġi a novel. Romanzo di una strage ta' dan id-disastru, imma effettivament hawnhekk għandna riferiment speċifiku, preċis għall-artiklu illi kiteb Pier Paolo Pasolini. Pasolini kien kiteb artiklu ferm importanti u famus jismu Il-Romanzo delle Stragi. U jgħet appuntu jitkellem fuq dawn id-delitti Piazza Fontana illi hija storja kważi kważi rumanz imma mingħajr l-ebda reżoluzzjoni jew l-ebda soluzzjoni ma nafux eżattament x'ġara. Jiġifieri hawnhekk għandna riferiment preċis f'dan it-titlu għall-artiklu appuntu ta' Pier Paolo Pasolini li huwa artiklu ferm importanti. U kien kiteb ukoll artiklu ieħor. Io so, jiena naf qed jgħid hemm min jaf fil-gvern Taljan min kien coinvolt u jgħid li l-Italja hija maqsuma, ovvjament Pasolini kien figura fen kontroversjali. U għal hemm diviżjoni ta' pajjiż, ġu żewġ pajjiżi, hemm naħa li hija totalment kompromessa u ddegradata u jafu x'qed jiġu, hemm naħa l-oħra illi mhijiex kompromessa, jgħid. U qed jagħmel riferiment għall-Partit Komunista Taljan, mhux se nitlu f'dawn id-dettalji, imma ħa ngħidlek biss li huwa riferiment għall-artiklu importanti ta' Pier Paolo Pasolini.
Kulli semmejt li l-Aldo Moro, Gloria, forse ta' il-luftit minn huma l-personaġġi ewlenin ta' dan il-film.
Hemm ħafna personaġġi, imma l-personaġġi ewlenin ħanpoġġu hekk hemm Luigi Calabresi. Għaliex wara kollox dan kien il-kummissarju li kien qed jindaga. Kien qed jindaga dan id-delitt u mbagħad jispiċċa anki u jinqatel. Kien hemm Aldo Moro wkoll. Aldo Moro fil-film narawh bħala figura li tiġi kontrapposta mal-figura tal-President tal-Repubblika ta' dawk iż-żminijiet Giuseppe Saragat. Aldo Moro huwa figura ferm simpatika fuq l-iskrin, mentri Saragat hija figura illi verament ma nafdawix. U Aldo Moro qiegħed jagħmel minn kollox biex jipprova jifhem x'ġara. Min qatel minn poġġi dik il-bomba li qatlet 17 il-nies u mbagħad hemm dan l-anarkiku. Anarkiku li ma kienx violenti imma Giuseppe Pinelli. Tana interrogazzjoni, tletti jimsħaħ, u jispiċċa, jinqatel, jew inkella vera kif din jgħidu, jiġifieri, waqa' mittieqa, jew addirittura qabeż u kommetta suwiċidju.
Interessanti, Gloria, dak l-artiklu li għadek kif semmejt ta' Pier Paolo Pasolini, forsi titħol aktar fil-font f'dan l-artiklu.
Iva, dan huwa artiklu. Dan jkollna bżonn iktar minn program wieħed biex nitlu fuqu f'dan l-artiklu, jew nitlu fih f'dan l-artiklu, għaliex hu qiegħed Pier Paolo Pasolini meta ħareġ dan l-artiklu fl-1974 u kien qed jikteb fuq straġi wara l-oħra u l-verità ta' dan it-tip ta' diżastru jew delitt jew straġi. U jgħid ħaġa ferm interessanti. jajt biex naslu għal soluzzjoni, ma rridux biss naraw il-provi, imma irrid ikun hemm un io jajt xi ħadd illi huwa kapaċi jimmaġina dak illi l-oħrajn qed jaħbu. U għal domoro, effettivament, kif narah, u anki Calabresi f'dan il-film, u ma żewġ personaġġi fejn verament jippruvaw, jimmaġinaw dak illi kompliċi niskow involti anki fil-politika, dak illi forsi qegħdin jaħbu.
ħafna mistennija tagħna jiftakru ħsew lil Aldo Moro, forsi tgħid li xi ħaġa oħra kif jiġi rrappreżentat fil-film.
Fil-film jiġi rrappreżentat bħal bniedem illi hu għajjien, vera għajjien. Illi donnu qiegħed jiġġieled battalja ma ħajibqa' jiġġlieda din il-battalja imma jaf illi se jitlifa u Moro huwa vittma. Alla voli għambat memx, dana mux film fuq Aldo Moro, fuq il-rapiment tijaw mil-Brigate Rosse, fuq il-til tijaw. Le, imma xorta nħossu dan huwa raġel għajjien u qed jagħmel kollox biex jidaħħal l-element ta' moderazzjoni għaliex jien għad li hemm minnaħa l-President tar-Repubblika Sara Gatt. Il-mod kif jiġi rrappreżentat huwa mod ferament negattif jien ħassejtu u minn flok hemm Moro illi qiegħed jipprova jidaħħal element ta' moderazzjoni. Jiġifieri huwa ferm il-mod kif jiġi rappreżentat huwa ferm pożittiv. Imma ta' raġel illi u forsi anki with hindsight in retrospect għax nafux ġara wara wkoll li anki usa jinqatel jiġi rappreżentat ġab bħala xi ħadd illi nafu li ħajmut b'xi mod jew maniera u hemm mument fejn aħna nisimgħu ħolma tiegħu. U ħolma tiegħu illi jgħid li kollox se jispiċċa diżastru. Ġifieri interessanti ħafna anki kif jiġi rappreżentat Moro, effettivament dan huwa film. Fejn setgħu joħorġu ħafna films, għax għandna ħafna episodji, huwa film frammentarju. Mhux film faċli, dan huwa film diffiċli.
Fil-fatt Gloria kont sensasik għaliex jidher li għandu plot pjuttost kumpless.
Għandu l-plot kumpless ħafna. U huwa interessanti għaliex aħna naraw chapters propju kapitli u hemm it-titlu ta' kull kapitlu. Isnedi naqraw rumanz għalhekk. Imma dan mhuwiex rumanz, għallavoli huwa kronoloġiku. Xorta mhuwiex rumanz lineari u faċli għala, għaliex huwa rumanz jew film fuq il-kontradizzjonijiet. Huwa film fuq dak kollox illi aħna għadna sal-lum ma nafux. Huwa film illi qajjem ħafna mistoqsijiet bla ma jtina tweġiba jiġifieri. Huwa film fuq is-sigriti, anke s-sigriti tal-istat. Huwa film fuq dawn il-kontradizzjonijiet illi jagħmlu minn kollox biex ma jiġux riżolti. Jiġifieri iva, huwa film kumpless u mhuwiex film illi wieħed joqgħod bil-qeda u jara jrid jara iktar minn darba.
Għandu soluzzjoni, Gloria?
Le m'għandu l-ebda soluzzjoni dan il-film. Jiġifieri le, ir-riżoluzzjoni poġġiha hekk jew il-mument katartiku, dan f'dan il-film ma nsibuhx. Għaliex anki Calabresi ma nafux eżattament iva kien hemm min spiċċa l-ħabs alla volja ma qatlux u materjalment jew fiżikament, imma dan hu mument Piazza Fontana i straġi illi appuntu istraġi misterjuża. Waħda minn dawk il-momenti jew l-episodji ferm koroħ tal-istorja Taljana illi baqgħu bla soluzzjoni.
Thank you. il-kritika, Gloria, x'għal dwaru dan?
Il-kritika, din interessanti, fejn kontradittorja, emmin għalu dan huwa film importanti ħafna, għala, għalix jerġa' joħodna lura f'Pjazza Fontana. U anki Calabresi għaliex dana miskien dan il-kummissarju inqatel, dana kienet jagħmel minn kollox biex jipprova jiskopri l-verità. Imma mbagħad hemm oħrajn illi qalu. L-ewwel ned dan huwa film illi qajjem ħafna mistoqsijiet. Imma m'għandna l-ebda riżoluzzjoni li konna din ngħidu u ma ntuġ biex ma effettivament dak li ġara. U kien hemm min ikkritika wkoll anke titlu romanzo di una strage, imma kif wieħed jista' jikkritika dan it-titlu jekk hemm ovvjament riferiment speċifiku all'articolo ta' Pier Paolo Pasolini.
Fil-fatt inti semmejt ħafna lil Pasolini. Giordana għamel ukoll film fuq Pasolini, Gloria x'hekk?
Iva, għamel film importanti. Jismu Pasolini un delitto italiano. Jiġifieri wkoll għandna delitt ieħor jew straġi ora, ma ngħidulix straġi għaliex mit wieħed. Straġi għandha l-konnotazzjoni iktar kollettiva. Għandna dan il-film tal-1995, Pasolini un delitto italiano, illi jibda appuntu bil-qtil bl-assassinju ta' Pier Paolo Pasolini, miet f'mod ferm brutali. U mbagħad wara għandna l-inkjesta, it-tribunal u qiegħed jurina Marco Tullio Giordana illi wara kollox forsi ir-raġel illi spiċċa l-ħabs illi ġie akkużat u nstab ħati illi qatel lil Pier Paolo Pasolini, Pino Pelosi, kien waħdu, kien hemm komplott, kien hemm nies oħra koinvolti. F'dan id-delitt, għalfejn inqatel? Verament għaliex kien omosessuali Pino Pelosi u forsi kien hemm ġlida bejniethom, jew inkella dina hawnhekk kien hemm nies oħra koinvolti. U għandna sal-lum, b'ħafna misteri, għandna sal-lum ma nafux eżattament ġara. U nixtieq ngħid ukoll, l-ewwel semmejt l-screenwriters u x'hekk. Għat li Marco Tullio Giordana kiteb l-screenplay ta' romanzu di una strage flimkien ma' Sandro Petralia u Stefano Rulli u anki Pasolini un delitto italiano għanna dawn it-tlett screenwriters illi kollaboraw u bbażaw appuntu l-screenplay tagħhom fuq ktieb ukoll. Bbażaw l-screenplay tagħhom fuq il-ktieb li jiena nirrakkomanda min vera jinteressa l-figura ta' Pier Paolo Pasolini ta' Enzo Siciliano.
Jiġifieri Gloria, anke f'dan il-film fuq Pasolini m'għandniex soluzzjoni.
Anke f'dan il-film fuq Pasolini effettivament ma għandniex soluzzjoni għaliex Pino Pelosi jinnifsu f'intervisti illi ħarġu. Donnu rit jgħid, mhux donnu rit jgħid, qal illi hu ma kienx waħdu, ma kien jibża jitkellem, għax kien jibża kien hemm teddida anke fuq il-ġenituri tiegħu. Jiġifieri iva, dan huwa film ieħor fuq figura ferm importanti, waħed mill-ikbar intellettwali li kellha l-Italja fis-seklu li għadda fuq Pier Paolo Pasolini. Kien reġista, kien jiġifieri direttur ċinematografiku, kien kittib, poeta. Intellettuali kbir u kien ukoll politikament jesprimi ħafna l-opinjonijiet tiegħu u anke kontra il-Partit Komunista wkoll, jiġifieri ma nistgħux ngħidu li huwa left wing u jeżalta biss il-left, le. Kien figura wkoll skomda politikament. U le. F'dan il-film għandna l-ebda soluzzjoni kif m'għandniex f'romanzu di una strage.
Xi film ieħor ta' Giordana li għandu xi jaqsam max-xena politika u wkoll forsi m'għandniex l-element ta' riżoluzzjoni.
Film ieħor illi żgur tiftakar meta konna ddiskutejnieh iċ-ċento passi. Iċ-ċento passi fejn għandna l-istorja ta' Peppino Impastato. Min kien Peppino Impastato? Dana kien ġuvni. Nisqallija. Ferm koraġġuż. Għala, għaliex kien juża r-radio biex jitkellem kontra l-mafja. Kien jaf illi qed jirriskja ħajtu u għala jismu iċ-ċento passi dan il-film. Għaliex u effettivament kien ġej minn familja mafjuża wkoll involta mal-mafja missieru. U kien jgħix 100 passi il bot min boss mafjus. Għalhekk 100 passi. Jiġifieri għara ftit distanza pratikament u l-raba tiegħu huma mafjużi u għandu l-kuraġġ juża ir-radio bħala appuntu mezz biex jiddenunċja il-mafja. X'jiġrilu l-Peppino Impastato? Peppino Impastato jinqatel, il-proċess jiġi arkivjat, skandlu kbir. Ommu ferm kuraġġuża baqgħet tkompli bil-battalja, u anke ħbib tiegħu baqgħu jkomplu bil-battalja, u interessanti illi dan il-delitt ġi arkivjat insowħ għala għaliex ukoll kien hemm delitt ieħor illi seħħ f'dawk il-ġranet min inqatel Aldo Moro. Min għalija l-funeral jekk mhuniex qed niżbalja magħżuma f'dawk il-jumejn meta kien hemm il-funeral ta' Peppino Impastato l-istess ġurnata qegħdin nitkellmu f'Mejju tal-1978. Inqatel Aldo Moro f'Ruma. U ovvjament il-qtil ta' Aldo Moro iktar tkellmu fuqu it-teleġurnale minn qtil ta' Peppino Impastato. Imma, jekk tmur sqallija llum, jew inkella jekk taqra l-kotba wkoll fuq l-antimafja, hemm ħafna li jinkiteb ukoll fuq din il-figura ferm koraġġuża ta' Peppino Impastato. U Marco Tullio Giordana jagħmel appuntu film ieħor ta' denunċja nsemmuha hekk ta' denunċja ċivile. Meta għamel dan il-film appuntu fuq Peppino Impastato, illi verament nirrakkomanda li semmija tagħna ċento passi.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċina Xena fejn illum il-programm iddedikajnieh lill-film Romanzo di una strage. Nistednukom biex tnaqdu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM. Grazzi li segwejtu dan il-programm, insemmulkom.